Αδερφίας, ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ. Δανιήλ, κεφάλαιο 2. Και θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 28. Δανιήλ, κεφάλαιο 2, θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 28. Το δεύτερο χρόνο της βασιλείας του, ο Ναβουχοδονόσορ είδε ένα όνειρο που τόσο τον αναστάτωσε, ώστε έχασε τον ύπνο του. Διέταξε τότε να καλέσουν τους μάγους, τους μάντες, τους εξορκιστές και τους αστρολόγους για να του εξηγήσουν το όνειρο. Ήρθαν λοιπόν αυτοί και παρουσιάστηκαν στο βασιλιά. Ο βασιλιάς τότε τους είπε: «Είδα ένα όνειρο και αναστατώθηκα. Θέλω να μάθω τι σημαίνει». Οι αστρολόγοι του απάντησαν: «Να ζεις σε αιώνια, βασιλιά, πες το όνειρο στους δούλους σου και εμείς θα σου το εξηγήσουμε». Ο βασιλιάς είπε στους αστρολόγους: «Η απόφασή μου είναι οριστική. Αν δεν μου φανερώσετε και το όνειρο και την ερμηνεία του, θα κατατεμαχιστείτε όλοι και τα σπίτια σας θα μεταβληθούν σε ερείπια. Αν όμως μου τα φανερώσετε, θα έχετε από μένα πλούσια δώρα και αμοιβές και μεγάλες τιμές. Γι' αυτό φανερώστε μου και το όνειρο και την ερμηνεία του». Αυτοί για δεύτερη φορά είπαν στο βασιλιά: «Πες, βασιλιά, το όνειρο στους δούλους σου και θα σου φανερώσουμε την ερμηνεία του». Ο βασιλιάς απάντησε: «Ξέρω βέβαια ότι θέλετε να κερδίσετε χρόνο, γιατί βλέπετε ότι η απόφασή μου είναι αμετάκλητη. Αλλά αν δεν μου αποκαλύψετε το όνειρο, έχω πάρει την απόφασή μου για σας. Εσείς όμως συμφωνήσατε να με παραπλανήσετε με ψέματα, περιμένοντας να δείτε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Γι' αυτό πείτε μου το όνειρο, για να πιστώ ότι μπορείτε να μου φανερώσετε και την ερμηνεία του». Οι αστρολόγοι τότε απάντησαν στο βασιλιά: «Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μπορεί να σου φανερώσει, βασιλιά, αυτό που ζητάς. Γι' αυτό άλλωστε κανείς βασιλιάς, όσο μεγάλος κι αν ήταν, δεν ζήτησε ποτέ τέτοιο πράγμα από τους μάγους του, τους μάντες ή τους αστρολόγους του. Αυτό που ζητάς, βασιλιά, είναι πολύ δύσκολο. Κανένας δεν είναι σε θέση να σου το φανερώσει, παρά μόνο οι θεοί, που όμως η κατοικία τους δεν βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο των θνητών». Έτσι ο βασιλιάς οργίστηκε πάρα πολύ και διέταξε να σφάξουν όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας. Και όταν δημοσιεύτηκε το διάταγμα, μαζί με τους σοφούς έψαχναν να βρουν και τον Δανιήλ και τους φίλους του για να τους σκοτώσουν. Όταν ο Αριόχαρχης, σωματοφύλακας του βασιλιά, πήγε να τους σκοτώσει, ο Δανιήλ φέρθηκε με φρόνηση και σοφία. «Γιατί βγήκε μια τόσο σκληρή διαταγή από τον βασιλιά?» τον ρώτησε. Τότε ο Αριόχ φανέρωσε στον Δανιήλ όλα όσα είχαν συμβεί. Αμέσως ο Δανιήλ μπήκε στο ανάκτορο και παρακάλεσε τον βασιλιά να του δώσει καιρό για να του φανερώσει το όνειρο και την ερμηνεία του. Έπειτα πήγε στο σπίτι του και διηγήθηκε στους φίλους του, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, όλη την ιστορία. Παράλληλα, τους προέτρεψε να ζητήσουν έλεος από το Θεό του ουρανού για να του αποκαλύψει το μυστήριο, ώστε να μην τον σκοτώσουν, και μαζί του τους ίδιους και όλους τους άλλους σοφούς της Βαβυλώνας. Και πράγματι την ίδια εκείνη νύχτα αποκαλύφθηκε το μυστήριο στο Δανιήλ με όραμα και εκείνος ύμνησε το Θεό του ουρανού με αυτά τα λόγια: «Ευλογημένο να είναι αιώνια το όνομα του Θεού, γιατί δική του είναι η σοφία και η δύναμη. Αυτός καιρούς και χρόνους μεταβάλλει, βασιλιάδες ανεβάζει και κατεβάζει. Τη σοφία Αυτός δίνει στους συνετούς και του γνώση στους σοφούς. Αυτός φανερώνει τα μύχια, τα κρυφά, γνωρίζει τι συμβαίνει στο σκοτάδι και φως τον περιβάλλει. Εσένα, Θεέ των προγόνων μου, δοξάζω και υμνώ, γιατί σοφία μου έδωσες και δύναμη και ό,τι ζητήσαμε μας το αποκάλυψες, μας φανέρωσες το όνειρο του βασιλιά». Ξεκινάμε λοιπόν μια καινούργια ώρα συμπροσευχής την άλλη Κυριακή και αυτό εγείρει το ερώτημα, όχι ας προσευχηθούμε, αλλά και που προσευχόμαστε γίνεται τίποτα? Πολλές φορές είτε μιλάμε για την προσευχή που κάνουμε εμείς μέσα μας ατομικά, είτε για την προσευχή που κάνουμε όλοι μαζί σαν εκκλησία. Κάθε φορά που προσευχόμαστε, ή πολλές φορές, όχι κάθε φορά, αλλά πολλές φορές όταν προσευχόμαστε, μας έρχεται αυτό το ερώτημα μέσα μας: και που προσεύχομαι γίνεται τίποτα? Αλλάζει τίποτα? Ή ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει έτσι κι αλλιώς? Αυτό το έχουμε άλλες φορές επειδή νιώθουμε ότι ένα πρόβλημα είναι άλυτο, άλλες φορές επειδή βλέπουμε ότι προσευχόμαστε και δεν γίνεται τίποτα. ή ότι υπάρχουν πολλές καταστάσεις που δεν αλλάζουν απλώς με μια προσευχή. Και αυτό είναι αλήθεια. Καταστάσεις, για παράδειγμα, που πρέπει να αλλάξει ένα ολόκληρο σύστημα και όχι απλά ένα μικρό πρόβλημα. Ή όταν αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση ανθρωπίνως αδύνατη. Και ακόμα περισσότερο σε όλα αυτά, όταν εμείς οι ίδιοι ζούμε σε συνθήκες, σε καταστάσεις κάθε άλλο παρά ομαλές. Η προσευχή μας θα τα αλλάξει όλα? Έχει νόημα να προσευχόμαστε? Ή τελικά ο Θεός θα κάνει αυτό που είναι να κάνει, έτσι κι αλλιώς? Όλα αυτά είναι ερωτήσεις που αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή όλοι σκεφτόμαστε και όλοι μας παλεύουμε με αυτές και επίσης δεν τολμάμε να τις πούμε πουθενά, γιατί θα μας πούνε ότι δεν πιστεύουμε στην προσευχή. Αλλά τι κάνεις όταν το ερώτημα είναι εκεί πέρα και παραμένει? Και λες, ωραία, αν προσευχηθούμε, ο Θεός δεν θα κάνει έτσι κι αλλιώς αυτό που έχει να κάνει? Η σημερινή μας περικοπή μας δίνει μία οπτική μέσα σε τέτοιες ερωτήσεις για το πώς μπορούμε να σκεφτόμαστε όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες προκλήσεις. Που είναι κάποια που είναι παιδιά του Θεού που έχουν να αντιμετωπίσουν και ένα πρόβλημα μεγαλύτερο από αυτούς και ένα ολόκληρο σύστημα που δεν μπορούν να αλλάξουν και όταν οι ίδιοι μάλιστα ζουν σε συνθήκες κάθε άλλο παρά ομαλές για τους ίδιους. Βρισκόμαστε στην εξορία, στη Βαβυλώνα. Οι Ισραηλίτες είναι εκεί πέρα εχμάλωτοι, έχουν μόλις έρθει εκεί από την Ιερουσαλήμ που είχε παραδοθεί στη Βαβυλώνα ένα χρόνο πριν. Ο Δανίλ και οι φίλοι του είναι περίπου 18 χρονών, συν πλην, όταν συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Γενικότερα όλοι οι Ισραηλίτες εχμάλωτοι που είναι στην εξορία αισθάνονται αδύναμοι, φτωχοί, μακριά από τον τόπο τους. Εκτός έδρας, τα λέγαμε σήμερα, σε τόπο κυριαρχίας άλλων θεών. Γιατί θυμηθείτε, εκείνη την εποχή οι άνθρωποι πιστεύουν ότι κάθε θεός έχει την επικράτειά του. Οπότε, αν εδώ είσαι στη χώρα του τάδε θεού, εδώ αυτός ο θεός είναι το αφεντικό. Αν είσαι στη δική σου χώρα, εκεί ο δικός σου θεός είναι το αφεντικό. Αλλά κάθε θεός έχει τη χώρα του και την επικράτειά του. Και αν είσαι στην επικράτεια ενός άλλου θεού, δεν είσαι απλά εκτός έδρας, είσαι εκτός της εμβέλειας του θεού σου. Πώς λέμε, το κινητό δεν έχει σήμα, η προσευχή σου δεν έχει σήμα εκεί. Εδώ υπάρχουν άλλοι θεοί που βασιλεύουν και είναι κυρίαρχοι. Οπότε τι μπορείς να κάνεις όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση? Έχεις τρεις επιλογές ανθρωπίνως, και αυτές τις τρεις επιλογές είχαν και οι Ισραηλίτες και έχουμε και εμείς σήμερα. Η μία επιλογή συνοψίζεται στη φράση «βάψ' τα μαύρα». Καθόμαστε και στεναχωριόμαστε, απελπιζόμαστε γιατί το πρόβλημα είναι άλυτο. Καθόμαστε και κλαίμε τη μοίρα μας στα ποτάμια της Βαβυλώνας, νοσταλγώντας μεν πότε θα πάμε στο σπίτι μας, αλλά γνωρίζοντας ότι μπορεί να μην πάμε ποτέ. Νοσταλγώντας το να λυθεί το πρόβλημα, αλλά νιώθοντας απελπισμένοι από το βάρος του προβλήματος, που μοιάζει και μπορεί όντως να είναι άλυτο. Και μας καταλαμβάνει η απελπισία και η μαυρίλα. Αυτή είναι μία στάση ζωής. Η δεύτερη στάση, εκτός από το «βάψ' τα μαύρα», συνοψίζεται στη φράση «αφομοιώσου». Γίνε όπως όλοι οι υπόλοιποι. Στο Δανίλη, στο κεφάλαιο 1, διαβάζουμε ότι αυτό ήταν η επιλογή που κάνανε οι περισσότεροι. Αν προσέξει κάποιος την αφήγηση στο κεφάλαιο 1, δεν λέει ότι πήρε ο βασιλιάς μόνο το Δανίλη και τους φίλους του. Λέει ότι πήρε γενικώς όλα τα παιδιά από τις πιο καλές οικογένειες των Ισραηλιτών. Άρα τα παιδιά από τις καλύτερες οικογένειες, η ελίτ, ας πούμε, η αφρόκρεμα των Ισραηλιτών, τα παιδιά τους τα παίρνει ο βασιλιάς στις υπηρεσίες του. Και από όλα τα παιδιά αυτά, δεν ξέρουμε αν ήταν δεκάδες ή εκατοντάδες, ξέρουμε ότι μόνο 4 στάθηκαν. Μόνο 4 δεν αφομοιώθηκαν, δεν λάτρεψαν τους θεούς της Βαβυλώνας. Αυτό είναι... Την ώρα λοιπόν που οι άλλοι αφομοιώνονται και είναι η δεύτερη στάση αυτή, ο Δανίλη και οι φίλοι του μας δείχνουν μια τρίτη στάση που λέει, αυτή η στάση συνοψίζεται στη φράση «κάνε τη διαφορά, αλλά στηριγμένος σε προσευχή». Στο βιβλίο του Δανίλη πρωταγωνιστής δεν είναι ο Δανίλη, ούτε οι φίλοι του. Στο βιβλίο του Δανίλη πρωταγωνιστής είναι ο Θεός. Και ο Δανίλη αυτά που καταφέρνει σε κάθε κεφάλαιο μας καθίσταται ξεκάθαρο ότι δεν τα καταφέρνει μόνος του, αλλά είναι επειδή ο Θεός τον στηρίζει και είναι επειδή ο Δανίλη στηρίζεται σε αυτόν τον Θεό και προσεύχεται σε αυτόν τον Θεό. Οπότε στη σημερινή μας ιστορία και περικοπή θα πάρουμε απλώς μια γεύση από όλα αυτά. Πριν μπούμε όμως σε αυτή την ιστορία, όμως, αδερφοί, ελάτε να, να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Τι λέγαμε πριν για την προσευχή? Ένα από τα προβλήματα, από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, είναι η σκέψη πως ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Και ο Δανίλη έχει κάθε λόγο να σκέφτεται πως ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Σκεφτείτε το εξής, αδερφοί. Είσαι στη Βαβυλώνα, που είναι η υπερδύναμη της εποχής. Είσαι στην υπηρεσία του βασιλιά, που είναι ο πλανητάρχης της εποχής. Ένας από τους πιο ισχυρούς πλανητάρχες που πέρασαν ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν υπήρχε ανταγωνιστική αυτοκρατορία εκείνη την εποχή και για πολλές δεκαετίες ακόμα. Αυτή η αυτοκρατορία, αυτή η υπερδύναμη δεν πέφτει. Είναι ένα πανίσχυρο σύστημα που παίρνει τους πάντες και αφομοιώνει τους πάντες. Ακόμα και τα καλύτερα παιδιά του Ισραήλ αφομοιώνονται. Και ο ίδιος ο Δανιήλ και ο λαός του είναι απλώς μια μειονότητα με ελάχιστα δικαιώματα. Σε μια εποχή που δεν υπάρχει η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι κι αλλιώς. Ζει εκτός έδρας, μακριά από τον τόπο του Θεού του δικού του. Τουλάχιστον έτσι βλέπουν οι άλλοι ότι είναι. Οπότε όταν ζεις μέσα σε όλα αυτά, τι θα αλλάξει μια προσευχή? Η ιστορία σημερινή μας δίνει μια άλλη διάσταση σε αυτήν την ερώτηση και στην απάντηση που δίνει. Διαβάσαμε πριν λοιπόν το ξεκίνημα της ιστορίας, ότι μια μέρα, ένα πρωί μάλλον, ο βασιλιάς ξυπνάει ταραγμένος από ένα όνειρο που είδε, φωνάζει όλους τους σοφούς και τους μάγους και τους μάντες του και τους αστρολόγους και τους ζητάει λίγο πολύ να του πουν όχι μόνο τι σημαίνει το όνειρο, αλλά να του πουν και το ίδιο το όνειρο. Τώρα, εδώ, αδερφοί, τίθεται ένα ενδιαφέρον ερώτημα που μπορεί να έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτή την ιστορία, αλλά να μην το έχουμε βασανίσει αρκετά στο μυαλό μας. Εγώ ίδιος τουλάχιστον, καθώς ετοιμαζόμουν, το σκέφτηκα για πρώτη φορά. Είναι ότι ο βασιλιάς δεν θυμάται το όνειρο? Ή μπορεί να είναι κάτι άλλο? Δεν δίνω άμεσα την απάντηση, αλλά θέλω να σκεφτούμε το εξής. Να πω καταρχάς, γνωρίζουμε πιθανόν ότι εκείνη την εποχή το να γενικότερα πιστευόταν ότι οι θεοί επικοινωνούν με τους βασιλιάδες μέσω ονείρων. Οπότε, όταν ο βασιλιάς βλέπει ένα όνειρο, δεν είναι απλώς ότι έφαγε κάτι και τον πείραξε το προηγούμενο βράδυ και του βγήκε σε εφιάλτη. Καταλαβαίνει ότι έχει ένα μήνυμα από το Θεό μέσα από αυτό. Ήταν μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη εκείνη την εποχή. Οπότε το να υπάρχουν δύο τινά. Ή έχει όντως ξεχάσει το όνειρο, όπως μερικές φορές κάποιοι από εμάς ξυπνάμε ταραγμένοι από ένα όνειρο που είδαμε και μετά λέμε τι είδα και δεν θυμόμαστε ούτε εμείς τι είδαμε. Αυτή είναι όντως μία πιθανότητα. Και υπάρχει άλλη πιθανότητα να θυμάται πολύ καλά το όνειρο, αλλά να συμβαίνει κάτι άλλο που θα το δούμε σε λίγο. Αλλά προσέξτε και τι γίνεται και στις δύο επιλογές, αδερφοί. Στην πρώτη περίπτωση, έστω ότι το έχει ξεχάσει πράγματι το όνειρο, το να ξεχάσει κάποιος ένα όνειρο εκείνη την εποχή είναι κακός ιονός. Σημαίνει, στην αντίληψη των ανθρώπων, ότι αν ο Θεός σου έδειξε ένα όνειρο και εσύ το ξέχασες, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός σου είναι θυμωμένος μαζί σου. Οπότε, είναι που είναι η τρομάρα από τον εφιάλτη, είναι ακόμα μεγαλύτερη η τρομάρα ότι ξέχασες τον ιονό αυτό που είδες και ακόμα χειρότερο ότι ο Θεός σου είναι θυμωμένος μαζί σου. Δεν είναι απλώς ένα τρομακτικό όνειρο, είναι ότι υπάρχουν και ακόμα τρομερότερες συνέπειες από όλο αυτό. Έχουμε έναν πλανητάρχη πανίσχυρο, αλλά τρομοκρατημένο από ένα όνειρο που είδε και ξέχασε. Αυτός ο πλανητάρχης που είναι σχεδόν θεός σαν την εποχή του, στην εποχή του, δεν μπορεί να θυμηθεί το όνειρο. Ένας πανίσχυρος, τρομοκρατημένος πλανητάρχης. Αυτή είναι η μία εξήγηση. Η άλλη εξήγηση είναι η εξής, αδερφοί. Προσέξτε ότι τίποτα στο κείμενο δεν λέει ότι το ξέχασε. Πουθενά δεν λέει «δεν μπορώ να το θυμηθώ». Αυτό είναι ενδιαφέρον από μόνο του, πρώτον. Δεύτερον, τι γίνεται αν δεν το ξέχασε, αν θυμάται πολύ καλά τι είδε, αλλά υποψιάζεται και ο ίδιος τι σημαίνει αυτό που είδε. Δηλαδή, αργότερα θα μάθουμε ότι αυτό που είδε ο βασιλιάς, είδε ένα χρυσό άγαλμα, βασικά ήταν χρυσάφι από πάνω και όσο κατέβαινε προς τα πόδια ήταν όλο και πιο αδύναμα τα υλικά, και είδε έναν βράχο που έπεσε πάνω του και τον γκρέμισε. Αν είσαι βασιλιάς και βλέπεις κάτι τέτοιο, ένα περίφημο άγαλμα που ένας βράχος τον γκρεμίζει, και αν είσαι κολλημένος στην καρέκλα σου, στο θρόνο σου, μπορείτε πολύ εύκολα να καταλάβετε πού πάει ο συνειρμός. Ανατροπή. επανάσταση. Ότι το βασίλειό σου έρθει ένας βράχος και θα τον γκρεμίσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν το ανακοίνωνε κιόλας στους σοφούς και στους μάγους, θα μαθευόταν σύντομα σε όλη τη Βαβυλώνα και για πολλούς καλοθελητές αυτό θα ήταν βούτυρο στο ψωμί τους. Ορίστε, οι θεοί μας δείχνουν με όνειρο ότι ήρθε η ώρα να ανατραπεί ο βασιλιάς. Επανάσταση και με τη βούλα των θεών μας. Οι ίδιοι οι θεοί μας αποκάλυψαν στον βασιλιά ότι ξόφλησε. Θα ήταν η τέλεια προφητεία για να του κλέψουν το θρόνο οι όποιες φετεριστές θέλαν να το κάνουν. Ο βασιλιάς είναι σε αυτή την περίπτωση τότε ο βασιλιάς είναι τρομοκρατημένος όχι επειδή δεν θυμάται το όνειρο, αλλά ακριβώς επειδή το θυμάται. Οπότε σου λέει, αν αυτό που είδα είναι όντως θεϊκής προέλευσης, τότε ας μου το πούνε οι ίδιοι οι θεοί. Και αν δεν είναι, ας μη δώσω βούτυρο στο ψωμί κάποιον. Αυτό αλλάζει το πώς διαβάζουμε αυτή την ιστορία, έτσι. Όμως και στις δύο περιπτώσεις, είτε όντως το έχει ξεχάσει και έχει τρομοκρατηθεί, είτε το θυμάται και έχει πάλι τρομοκρατηθεί, και στις δύο περιπτώσεις καταλήγουμε με έναν βασιλιά τρομοκρατημένο, ένας τρομοκρατημένος πλανητάρχης, που η αυτοκρατορία του είναι μεγάλη, είναι όντως μεγάλη, τόσο μεγάλη που φοβάται ότι δεν μπορεί να την ελέγξει. Άλλωστε μόλις την ανέλαβε, είμαστε στο δεύτερο χρόνο της βασιλείας του. Οπότε φοβάται ότι αμάν είναι τόσο μεγάλη αυτοκρατορία που δεν μπορώ να την ελέγξω, τώρα αυτό μας έλειπε. Αυτός λοιπόν ο τρομοκρατημένος πλανητάρχης μας γεννά ένα ερώτημα, αδερφοί, τελικά ποιος κυβερνά πραγματικά, ποιος έχει πραγματικά τον έλεγχο, ποιος είναι βασιλιάς, είναι ο πλανητάρχης ή είναι κάποιος άλλος. Βρίσκω επίσης συγκλονιστικό σε αυτό που διαβάσαμε πριν στην περικοπή. Όταν οι αστρολόγοι φτάνουν μπροστά στο βασιλιά, ελάτε να δούμε το εδάφιο 10 και 11 μαζί. Προσέξτε, αδερφοί, τι του απαντάνε. Δεν είναι απλά που του λένε, βασιλιά, αυτά που λες δεν γίνονται. Λένε κάτι βαθύτερο. Λένε, βασιλιά, δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μπορεί να σου φανερώσει αυτό που ζητάς. Και γι' αυτό κανείς βασιλιάς, όσο μεγάλος και σπουδαίος, τον καλοπιάνουνε, και να ήταν, όπως εσύ, ποτέ δεν ζήτησε τέτοιο πράγμα. Εδάφιο 11, αυτό που ζητάς βασιλιά είναι πολύ δύσκολο. Κανένας δεν είναι σε θέση να σου το φανερώσει, παρά μόνο οι θεοί που όμως η κατοικία τους δεν βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο των θνητών. Υπάρχουν δύο πράγματα σε αυτή την φράση, αδερφοί. Πρώτον, οι ίδιοι οι μάντες και οι αστρολόγοι να γνωρίζουν ότι εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Μόνο ο Θεός μπορεί, οι θεοί όπως λένε οι ίδιοι, μπορεί να δώσει τη λύση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, προσέξτε τι υπονοείται σε αυτό που λένε. Υπάρχουν οι θεοί κάπου εκεί πάνω και υπάρχουμε και εμείς οι θνητοί κάπου εδώ κάτω. Αλλά είμαστε μακριά. Οι θεοί μας είναι απρόσιτοι. Ποιος μπορεί να τους πλησιάσει. Σε ποιον μιλάνε και δεν το ξέρουμε κι εμείς. Ένας Θεός πολύ μακρινός. Και αν το καλοσκεφτείτε, αυτή η εικόνα δεν υπάρχει μόνο στη Βαβυλώνα τότε, πριν από 2.500 χρόνια. Υπάρχει και σε εμάς σήμερα. Ο Θεός που είναι πολύ μακρινός, μια ανώτερη δύναμη πολύ μακρινή, που ποιος μπορεί να την πλησιάσει. Με ποιον να ασχοληθεί και γιατί να ασχοληθεί, αν ασχολείται με κανέναν μας. Πόση αντίθεση έχει αυτό με αυτό που θα δούμε σε λίγο, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε τον Δανιήλ, αυτόν τον εξόριστο, αυτόν τον άνθρωπο της μειονότητας, που μας δείχνει έναν Θεό που είναι προσιτός στα παιδιά Του, ακόμα και στην εξορία. Ένα Θεό που είναι προσιτός στα παιδιά Του, ακόμα και εκεί που οι άλλοι νομίζουν ότι δεν πιάνει σήμα η προσευχή μας. Ένας Θεός που όχι απλά δεν είναι εκεί πάνω, αλλά είναι εδώ, όχι απλά οπουδήποτε εδώ, στο τελευταίο μέρος που θα περίμενε κανείς, στην ίδια τη Βαβυλώνα. Στην περιοχή των θεών της Βαβυλώνας, όταν οι δικοί τους θεοί είναι ανίσχυροι ή τουλάχιστον είναι κάπου μακριά, υπάρχει ένας άλλος Θεός που είναι κοντά και είναι κοντά στους τελευταίους των τελευταίων. Η ιστορία συνεχίζει, ο βασιλιάς θυμώνει, προαναγγέλει ότι θα τους σκοτώσει όλους. Εμάς αυτό μας φαίνεται ακραίο, εκείνη την εποχή τέτοια φαινόμενα καταγράφονται, ο βασιλιάς ξυπνάει στραβά και απλά σκοτώνει ένα κάρο δικούς του, οποιοδήποτε αξιώματος, συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην αρχαία εποχή. Ο Δανιήλ μπροστά σε αυτή την κατάσταση πάει και ζητάει λίγο χρόνο και προσέξτε αδερφοί το εξής. Ο Δανιήλ έχει κάθε λόγο να σκεφτεί εκείνη την ώρα ότι είναι να γίνει θα γίνει. ή η κατάσταση δεν έχει καμία λύση. Ανθρωπίνως δεν γίνεται. Αλλά ο Δανιήλ επιλέγει μια άλλη λύση, επιλέγει τη λύση της προσευχής, σε αυτό που μοιάζει άλυτο, αδύνατο, ανυπέρβλητο. Ο Δανιήλ πάει και δεν είναι απλώς ότι παίρνει την παράταση. Μόλις γυρνάει στο σπίτι του, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι, λέει στους φίλους του, να προσευχηθούν και αυτοί μαζί του. Ο Δανιήλ ζει αντισυμβατικά, το ίδιο και οι φίλοι του. Λατρεύουν έναν αόρατο Θεό σε μια εποχή ειδώλων. Σε μια εποχή που σου λέει ότι ο Θεός σου πρέπει να είναι χειροπιαστός, να τον βλέπεις. Και αυτοί λατρεύουν έναν Θεό που κανείς δεν τον βλέπει. Έναν Θεό που του μιλάς και αναρωτιέσαι αν σε άκουσε. Έναν Θεό που καλείσαι να πιστέψεις ότι είναι ζωντανός, ενώ δεν τον βλέπεις γύρω σου. Έναν Θεό που σε καλεί να πιστέψεις ότι σε ακούει, ενώ είναι το μοναδικό μήνυμα που στέλνεις και δεν σου έρχεται αναφορά ότι παραδόθηκε. Όπως και τότε, έτσι και εμείς σήμερα καλούμαστε να εμπιστευτούμε έναν αόρατο Θεό σε μια εποχή που σου ζητά χειροπιαστές αποδείξεις ή που σου δίνει εξασφάλιση στα δικά της είδωλα, στις δικές της βεβαιότητες. Και εκείνη την εποχή και σήμερα υπάρχει το ίδιο ερώτημα με τη δική μας. Μα κι αν του μιλήσεις αυτού του Θεού και δεν γίνει τίποτα. Γιατί να μην βασιστείς στις δικές σου δυνάμεις που τις βλέπεις και τις ξέρεις, παρά σε έναν Θεό που ούτε τον βλέπεις, ούτε ξέρεις αν θα απαντήσει, ούτε ξέρεις τι θα απαντήσει, ούτε ξέρεις πότε και αν και ούτε καν εάν θα πάρεις απάντηση. Τι κάνει σε αυτή την κατάσταση ο Δανιήλ? Όχι απλώς κάνει προσευχή, κάνει συμπροσευχή. Ο Δανιήλ που είχε υπερφυσικά χαρίσματα δεν είναι απλώς ότι το ρίχνει στην προσευχή. Αν αυτός είχε ανάγκη τη συμπροσευχή και τις προσευχές των αδερφών του και των φίλων του, πόσο μάλλον εμείς. Είναι πολύ ενδιαφέρον μάλιστα, αδερφοί, ότι σε αυτήν την ιδιότυπη συμπροσευχή που γίνεται στο σπίτι του Δανιήλ και των φίλων του, αναδεικνύεται επίσης ένα ακόμα μοτίβο που επαναλαμβάνεται πολλές φορές στο βιβλίο του Δανιήλ. Στο ερώτημα πώς επιβιώνεις στη Βαβυλώνα, η απάντηση που δίνει ξανά και ξανά το βιβλίο του Δανιήλ αφενός είναι με προσευχή και αφετέρου είναι πώς επιβιώνεις στη Βαβυλώνα, όχι μόνος σου. Χρειάζεσαι τα αδέρφια σου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Δανιήλ δεν επιβιώνει μόνος του. Έχει και τους τρεις φίλους του και αυτή είναι μια μικρή κοινότητα που στηρίζουν ο ένας τον άλλον στο περπάτημά τους. Όσο γερές βάσεις και αν έχουν ο Δανιήλ και οι φίλοι του στην πίστη τους, που σημαίνει ότι πήραν γερές βάσεις από τα σπίτια τους, όσο γερές βάσεις και να έχεις για να επιβιώσεις στη Βαβυλώνα, δεν θα σου αρκέσουν μόνο αυτές οι γερές βάσεις. Χρειάζεσαι και τα αδέρφια σου να σε στηρίζουν στην προσευχή. Θέλει και τα δύο, όχι μόνο το ένα από τα δύο. Ο Δανιήλ λοιπόν και οι φίλοι του κάνουν μια συμπροσευχή για αυτό που μοιάζει αδύνατο. Και στο επόμενο εδάφιο διαβάζουμε ότι την ίδια εκείνη η νύχτα αποκαλύφθηκε το μυστήριο στο Δανιήλ. Και τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνει ο Δανιήλ αφού το αποκαλύπτεται, αφού παίρνει την απάντηση σε προσευχή? Γυρνάει ξανά σε προσευχή. Εγώ θα έτρεχα κατευθείαν στο παλάτι. Θα έλεγα γλιτώσαμε. Ο Δανιήλ πέφτει ξανά στα γόνατα, προσεύχεται πάλι μετά την απάντηση και ξεσπάει σε αυτήν την δοξολογία που διαβάσαμε πριν. Ξεσπάει σε μια δοξολογία που δεν είναι απλώς, όπως θα δούμε αργότερα, που αφορά, δεν αφορά μόνο το πολιτικό μέλλον της Βαβυλώνας, αφορά το ίδιο το σχέδιο της σωτηρίας. Μιλάει για τον Θεό που είναι ο πραγματικός βασιλιάς, που θα γκρεμίσει τις επίγειες βασιλείες και η δική του η βασιλεία θα είναι αιώνια. Αυτό ναι μεν θα γίνει στο μέλλον, αλλά αυτό το όνειρο διακηρύττει επίσης ότι αυτός ο Θεός είναι βασιλιάς ήδη από τώρα. Ο Δανιήλ λοιπόν ξεσπά σε δοξολογία, διακηρύττει ότι του Θεού είναι η σοφία και η δύναμη. Αυτός είναι που καιρούς και χρόνους μεταβάλλει, αυτός είναι που αλλάζει, που ανεβάζει και κατεβάζει βασιλιάδες, ακόμα και όταν είναι εκτός έδρας. Μας δείχνει έναν Θεό που είναι Κύριος της ιστορίας. Έναν Θεό που αυτό που μοιάζει αδύνατο για εκείνον είναι δυνατό, για έναν Θεό που δεν το έχει σε τίποτα να αλλάξει ένα σύστημα ολόκληρο. Ο Δανιήλ ξεσπάσε δοξολογία στο Θεό που φανερώνει τα κρυφά. Λέει στο εδάφιο 23, «Εσένα, Θεέ των προγόνων μου, δοξάζω και υμνώ, γιατί σοφία μου έδωσες και δύναμη». Δεν είναι ότι ο Δανιήλ ήταν σοφός και δυνατός. Ο Δανιήλ αναγνωρίζει πως αυτό που έχει
είναι από το Θεό. Πολλές φορές το λάθος που κάνουμε είναι ότι βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και ξεχνάμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι δικές μας δυνάμεις δεν φτάνουν. Και δεύτερον, ότι οι δικές μας δυνάμεις δεν είναι δικές μας. Είναι ο Θεός που μας έδωσε τις δικές μας δυνάμεις. Αυτές που νομίζουμε ότι είναι οι δικές μας δυνάμεις είναι η δύναμη που ο Θεός μας έδωσε. Η σοφία και τα χαρίσματα που έχουμε είναι η σοφία και τα χαρίσματα που ο Θεός μας χάρισε. Εμείς αντί να αναγνωρίσουμε την κυριότητα του Θεού σε όλα αυτά, προσπαθούμε πολλές φορές να πάρουμε το πρόβλημα στα χέρια μας. Δεν λέω ότι αυτό συμβαίνει σε κάθε κατάσταση, αλλά πολλές φορές έχουμε την τάση να δούμε απλώς αυτό που έχουμε εδώ και τώρα μπροστά μας και να χάσουμε την άλλη διάσταση, ότι είναι ο Θεός αυτός που είναι ο απόλυτα κυρίαρχος στη ζωή μας. Όταν ο Δανιήλ αργότερα φτάνει μπροστά στο βασιλιά και του λέει ο βασιλιάς, λοιπόν, εσύ θα μου εξηγήσεις τι είδα. Θα μου φανερώσεις τι είδα. Του λέει, όχι βασιλιά, ο Θεός θα φανερώσει το όνειρό σου. Και αργότερα στο εδάφιο 30, ακόμα πιο ενδιαφέρον, λέει, το μυστήριο αυτό δεν μου φανερώθηκε επειδή είμαι πιο σοφός από όλους τους άλλους. Μιλάει για οτιδήποτε εκτός από τον εαυτό του. Μιλάει για το Θεό που είναι Κύριος στα αδύνατα. Αργότερα, είναι συγκλονιστικό, θα πει στο βασιλιά, ο Θεός βασιλιά, ο Θεός σου έδωσε τη βασιλεία. Δεν την πήρες εσύ μόνος σου. Θυμάστε αυτό που λέγαμε στο βιβλίο του Δανιήλ, πρωταγωνιστής είναι ο Θεός. Το βιβλίο του Δανιήλ αρχίζει με τη φράση «Όχι οι Βαβυλώνιοι κατέκτησαν την Ιερουσαλήμ, αλλά ο Κύριος παρέδωσε τη Βαβυλώνα, ο Κύριος παρέδωσε την Ιερουσαλήμ στον Ναβουχοδονόσορο». Και συνέχεια δεν λέει ο Δανιήλ κέρδισε την εύνοια του προϊσταμένου του. Λέει ο Θεός βοήθησε τον Δανιήλ να κερδίσει την εύνοια του προϊσταμένου του. Και αργότερα δεν λέει ο Δανιήλ και οι φίλοι του είχαν γνώση και αντίληψη και όλα αυτά. Λέει ο Θεός τους έδωσε γνώση και αντίληψη. Ξανά και ξανά ο Θεός είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, όχι ο Δανιήλ. Ο Θεός είναι αυτός που έχει τον έλεγχο. Ο Θεός κάνει κουμάντο στη Βαβυλώνα. Απλά χρησιμοποιεί το Δανιήλ, επειδή ο Δανιήλ αναγνωρίζει ότι αυτό που έχει και αυτό που είναι δεν είναι από αυτόν, αλλά είναι από εκείνον. Από το Θεό που είναι κυρίαρχος μέσα στη Βαβυλώνα. Είναι μια αφήγηση θεοκεντρική. Δεν έχει το Δανιήλ στο επίκεντρο, δεν έχει καν τον πλανητάρχη στο επίκεντρο. Ο πλανητάρχης απλώς κάθεται και ακούει τι του παρουσιάζει, τι του ανακοινώνει αυτός ο Θεός. Άρα τελικά ποιος κινεί τα νήματα, αδερφοί. Ο πλανητάρχης ή ο Θεός που είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Σε αυτό το σύστημα που μοιάζει ανυπέρβλητο, τελικά κάποιος άλλος κινεί τα νήματα. Άκουσα πριν μερικά χρόνια μια ιστορία από την Κίνα, τη σύγχρονη Κίνα. Εκεί και αν είναι ένα σύστημα ανυπέρβλητο, όπου το κράτος παρακολουθεί τα πάντα και τους πάντες, όπου οι χριστιανοί σε πάρα πολλές περιοχές δεν μπορούν να λατρεύσουν καν ελεύθερα και πρέπει να συναθροίζονται κρυφά. Και υπήρχε εκεί πέρα μια εκκλησία, ένας άνθρωπος που ευαγγέλιζε και τον βάλαν φυλακή επειδή ευαγγέλιζε, γιατί πίστευαν ότι έτσι θα του κλείσουν το στόμα. Μέσα στη φυλακή αυτός είχε τις επιλογές που λέγαμε πριν. Μπορούσε να τα βάψει μαύρα, μπορούσε απλώς να παραδοθεί, να αφομοιωθεί ή μπορούσε να σταθεί για την πίστη του και ταυτόχρονα να γονατίζει και να προσεύχεται μέσα στη φυλακή. Ο ίδιος επέλεξε το τρίτο. Και ενώ ο ίδιος δεν είχε δύναμη, ο Θεός του έδωσε δύναμη για να αρχίσει να μιλάει για τον Χριστό και στους άλλους συγκρατούμενους του, που ήταν τελείως άσχετοι, δεν τους ήξερε καθόλου. Άρχισε να ευαγγελίζει τους συγκρατούμενους του στη φυλακή και όχι απλά αυτοί πίστεψαν, αλλά όταν αποφυλακίστηκαν τους απέστειλε να πάνε πίσω στις πόλεις τους και να αρχίσουν να ευαγγελίζουν εκεί. Και αυτοί φύγανε και πήγαν σε άλλες πόλεις πηγαίνοντας το Ευαγγέλιο εκεί. Νομίζαν ότι είχαν φυλακίσει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο απλώς πολλαπλασιάστηκε μέσα στη φυλακή. Μια άλλη φορά τον απελευθέρωσαν, του είπαν: έχει το νου, θα σε ξαναβάλουμε φυλακή. Ξαναέγινε αυτό. Τον απελευθέρωσαν, κάποια στιγμή τον ξαναέβαλαν φυλακή, μετά τον ξαναπελευθέρωσαν. Όλο αυτό το μοτίβο επαναλαμβανόταν. Οι αρχές είχαν αρχίσει να λένε: τι γίνεται εδώ πέρα. Κάποια στιγμή, αφού ήταν πάλι ελεύθερος, μια μέρα κάνουν πάλι έφοδο στην κατοίκον εκκλησία που συναθρίζονταν. Τους κάνουν μια πολύ αυστηρή επίπληξη. Ιδιαίτερα σε αυτόν που ήταν ο υπεύθυνος της ομάδας, και πάνε να φύγουν. Τους λέει: τι θα γίνει, δεν θα με συλλάβετε δηλαδή αυτή τη φορά. Τους λέει, όχι, αποφασίσαμε να μην φυλακίζουμε άλλο χριστιανούς για δύο λόγους. Πρώτον, έχουν γεμίσει φυλακές, δεν έχουμε χώρο. Και δεύτερον, κάθε φορά που βάζουμε ένα χριστιανό στη φυλακή, δημιουργούμε έναν ακόμα ήρωα. Αυτό το πανίσχυρο σύστημα που θέλει να ελέγχει τους πάντες, δεν μπορεί να ελέγξει ούτε τις φυλακές του. Το σύστημα γονατίζει μπροστά σε ένα παιδί του Θεού που στέκεται. Το σύστημα γονατίζει μπροστά σε ένα παιδί του Θεού που ξέρει να στέκεται και ξέρει και το ίδιο να γονατίζει σε προσευχή, όχι σε απελπισία. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που ανεβάζει και κατεβάζει βασιλιάδες, που ανεβάζει και κατεβάζει συστήματα. Και εκείνο που θέλει τελικά είναι ένα παιδί του Θεού που να ξέρει να γονατίζει και να ξέρει να στέκεται. Αυτό που συμβαίνει στο Δανιήλ τότε είναι αυτό που συμβαίνει στην Κίνα σήμερα, είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που κινείται πολύ πέρα από όσο φανταζόμαστε, που είναι ενεργός και ζωντανός και δυνατός σήμερα. Και η προσευχή μας σήμερα είναι μια προσευχή που αλλάζει συστήματα, κινεί τα νήματα, ταρακουνάει τον κόσμο μας. Γι' αυτό κάνουμε μια καινούρια συμπροσευχή. Γιατί πιστεύουμε ότι η προσευχή έχει δύναμη, γιατί πιστεύουμε ότι ο Θεός που ήταν ζωντανός στην εποχή του Δανιήλ είναι ζωντανός στη δική μας εποχή. Γιατί ο Θεός που ήταν βασιλιάς στην εξορία της Βαβυλώνας είναι βασιλιάς στη δική μας την εξορία σήμερα. Και όσο για την ερώτηση, μα και που προσευχόμαστε γίνεται τίποτα? Γιατί κάποιες φορές η απάντηση είναι άμεση και κάποιες άλλες περιμένεις χρόνια και δεν βλέπεις τίποτα. Θέλω να κλείσω με μια τελευταία ιστορία από τις πολλές που θα μπορούσα να πω για όλα αυτά. Πριν από περίπου 30 χρόνια, κάποια αδέρφια ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία που λέγεται 30 μέρες προσευχής για τον μουσουλμανικό κόσμο. Ήταν, η ιδέα είναι ότι στο Ραμαζάνι, που κρατάει ένα μήνα, χριστιανοί από όλο τον κόσμο θα προσευχόμαστε ιδιαίτερα ο Θεός να αγγίξει τον μουσουλμανικό κόσμο. Ιδιαίτερα χώρες που είναι κλειστές στο Ευαγγέλιο, που δεν μπορεί να πάει κάποιος ιεραπόστολος εκεί. Και λες, τι να κάνει ο Θεός μπροστά σε ένα τέτοιο σύστημα? Τον καημένο το Θεό δεν μπορεί να μπει πίσω από κλειστά σύνορα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, απλώς θα σηκώσουμε τα χέρια και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Κάποιοι είπαν, δεν θα το κάνουμε αυτό. Θα προσευχηθούμε. Εκεί που δεν μπορούμε να πάμε εμείς, μπορεί να πάει η προσευχή μας. Η προσευχή μας έχει εμβέλεια παντού. Η προσευχή μας πιάνει σήμα. Παντού. Αυτά τα 30 χρόνια προσευχής, από τότε που ξεκίνησαν αυτά τα 30 χρόνια προσευχής, αυτός ο θεσμός, συγγνώμη, 30 μέρες προσευχής, που απλά είναι περίπου 30 χρόνια που γίνεται. Από τότε που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, δεν θέλω ούτε να υπεραπλουστεύω, ούτε να πω ότι αυτός είναι ο μόνος λόγος. Αλλά βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι αυτά τα συγκεκριμένα 30 χρόνια είναι που έχουν ανοίξει περισσότερες πόρτες από ποτέ μέσα στο μουσουλμανικό κόσμο. Πολλά πράγματα γινόντουσαν εδώ και χρόνια και απλά τώρα με το προσφυγικό που πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έρχονται πίσω. Τώρα απλά μαθαίνουμε τι ο Θεός εργαζότανε χωρίς να το ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια που λέγαμε προσευχόμαστε και δεν γίνεται τίποτα. Και αποδεικνύεται απλά ότι ο Θεός εργαζότανε και απλά εμείς δεν το ξέραμε. Ένας φίλος από το εξωτερικό έκανε ένα διδακτορικό πολύ πρόσφατα, πριν 2 χρόνια, και το θέμα του ήταν μεταναστευτικές κοινότητες στην Αθήνα και εκκλησίες μεταναστών στην Αθήνα. Ένα πράγμα που διαπίστωσε ξανά και ξανά ήταν το πόσο απίστευτα ο Θεός εργαζόταν και είχε εργαστεί με τους πρόσφυγες και με τους μουσουλμάνους, όλους που έρχονται, όχι όταν φτάσαν στην Ελλάδα, αλλά ήδη πριν καν φτάσουν εδώ. Αν αυτό δεν είναι αποτέλεσμα προσευχής, τι είναι? Έλεγε μια ιστορία για μια οικογένεια που μπήκε, ήταν στην Τουρκία, θέλουν να μπουν σε μια βάρκα να περάσουν απέναντι στη Μυτιλίνη. Και όπως συμβαίνει σε πολλές από αυτές τις βάρκες, είτε άλλες φορές οι βάρκες βουλιάζουν και πνίγονται όλοι γιατί δεν ξέρουν κολύμπι, άλλες φορές όποιος πέσει μέσα στην θάλασσα, σε εκείνη την, εκεί πέρα μέσα στο Αιγαίο, ειδικά αν είναι παιδί, χάνεται και πνίγεται. Και έλεγε την ιστορία για μια οικογένεια που το παιδί της, ενώ ήταν μέσα στη βάρκα και πηγαίναν, το μικρό τους κοριτσάκι έπεσε μέσα στο νερό, μέσα στα μαύρα σκοτάδια. Είναι νύχτα, είσαι στο Αιγαίο, είναι μαύρα σκοτάδια, δεν βλέπεις τίποτα. Το παιδί σου έπεσε μόλις σε μια άγνωστη θάλασσα και δεν ξέρει κολύμπι. Για μερικά λεπτά της ώρας επικρατεί πανικός, φασαρία. Το είδαν το παιδί με τα μάτια τους να πέφτει μέσα στη θάλασσα και δεν μπορούν να το βρουν μέσα στη θάλασσα. Και λένε, τι γίνεται, πού είναι το παιδί μας? Έχουν αρχίσει να πιστεύουν ότι πνίγηκε, έχουν αρχίσει να κλαίνε. να απελπίζονται. Και εκείνη την ώρα κοιτάνε στην άλλη άκρη της βάρκας και βλέπουν την κόρη τους να κάθεται και να είναι στεγνή. Έτσι λένε, τι έγινε? Και η κόρη τους λέει, ένας άνθρωπος που περπατούσε στο νερό με ανέβασε πάνω στη βάρκα. Αυτοί δεν ξέρουν τι να πούνε. Λένε, από μια το παιδί μας τρελάθηκε, από την άλλη το παιδί μας έπεσε μέσα στη θάλασσα και είναι πάνω στη βάρκα. Τι γίνεται? Η βάρκα τελικά καταφέρει να φτάσει στις ακτές της Μυτιλήνης. Και εκεί στις ακτές βρίσκεται μια αποστολή από πιστούς που βοηθάνε πρόσφυγες την ώρα που φτάνουν στις ακτές της Ελλάδας. Και επειδή είναι νύχτα, είναι όλοι τους κρυώνουν, τους ανάβουν μια φωτιά, να τους δίνουν κάτι ζεστό να πιούνε και περιμένουν λίγο να συνέλθουν για να μπορέσουν να τους πάνε εκεί που μαζεύουν τους πρόσφυγες. Και ένας από αυτούς τους πιστούς κάθεται δίπλα σε αυτή την οικογένεια και σκέφτεται να τους πει κάτι από την Αγία Γραφή. Και πώς του έρχεται εκείνη την ώρα? Τους λέει την ιστορία για τον Χριστό που περπατάει πάνω στα κύματα. Ο ίδιος λέει, δεν είχα ξαναπεί ποτέ αυτή την ιστορία, δεν την είχα ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ. Δεν ξέρω τι μου ήρθε και την είπα. Και καθώς τους λέει την ιστορία για τον Χριστό που περπατάει πάνω στα κύματα, βλέπει ξαφνικά όλη την οικογένεια να βάζει τα κλάματα. Και να τους λέει, τι έγινε ρε παιδιά? Και του λένε, αυτός ο άνθρωπος που είπες, αυτός έσωσε την κόρη μας πριν λίγο. Και αυτή η οικογένεια πίστεψε στον Χριστό και σήμερα τον ακολουθεί. Αυτός ο Θεός που δεν μπορούμε να εξερευνήσουμε τους δρόμους του. Αυτός ο Θεός που κινείται πέρα από τη δική μας φαντασία και δύναμη. Είναι ο Θεός που περπατάει πάνω στα νερά. Είναι ο Θεός που είναι κυρίαρχος εκεί που οι δικές μας δυνάμεις τελειώνουν. Είναι ο Θεός που αλλάζει συστήματα, αλλάζει καταστάσεις. Εργάζεται όταν εμείς δεν τον βλέπουμε. Και η προσευχή μας είναι ο τρόπος με τον οποίο του μιλάμε και με τον οποίο επικαλούμαστε τη δική του δύναμη να εργαστεί δυναμικά στις δικές μας ζωές, στις δικές μας οικογένειες, αλλά και στη δική του εκκλησία, στη δική του αποστολή σε όλο τον κόσμο, στη δική του μεγάλη αποστολή σε όλα τα έθνη. Αυτό το όπλο λοιπόν που μας έχει δώσει ο Θεός, ας το χρησιμοποιήσουμε. Ας κινητοποιηθούμε σε προσευχή, όπως ο Δανιήλ και οι φίλοι του στη Βαβυλώνα συμπροσεύχονται. Εμείς που ζούμε ελεύθεροι μεν, αλλά με τις αξίες μιας άλλης Βαβυλώνας σήμερα, ας προσευχηθούμε και ας σταθούμε μπροστά σε αυτόν τον Θεό. Ας ζητήσουμε τη δύναμή Του να μεταμορφώσει τις ζωές μας, αυτά που μοιάζουν αδύνατα. Και ας προσευχηθούμε Εκείνος, η δική Του δύναμη να εργαστεί μέσα από την Εκκλησία μας, μέσα από τις ζωές μας και Εκείνος να αλλάξει ζωές. Ας γονατίσουμε μπροστά στο Βασιλιά του Σύμπαντος, μπροστά στον οποίο συστήματα γονατίζουν όταν τα δικά του παιδιά στέκονται και γονατίζουν στην προσευχή. Αμήν. Κύριε, μας εξομολογούμαστε ότι πολλές φορές δεν έχουμε προσευχηθεί όσο θα έπρεπε, ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει αυτό το δώρο της προσευχής. Ζητάμε τη δική Σου τη χάρη. Ζητάμε το δικό Σου το έλεος. Ζητάμε Εσύ να μας ανανεώσεις την πίστη ότι Εσύ είσαι ένας Θεός που ακούει, ακόμα και όταν νιώθουμε ότι δεν μας ακούς, ακόμα και όταν νιώθουμε ότι προσευχόμαστε και δεν γίνεται τίποτα ή ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Γέμιζε μας με την πίστη, Κύριε, ότι Εσύ είσαι ο Θεός που είναι δυνατός και ενεργός και ζωντανός. Δίνε μας την πίστη να θυμόμαστε ότι Εσύ είσαι ο Θεός που περπατάει πάνω στα κύματα, που ανεβάζει και κατεβάζει βασιλιάδες, που είναι κυρίαρχος στην ανθρώπινη ιστορία. Σε Σένα μπροστά γονατίζουμε, ώστε μετά να παίρνουμε τη δύναμη μπροστά σε Σένα να στεκόμαστε, καθώς μιλάμε για Σένα, καθώς υπηρετούμε Εσένα, καθώς διακηρύττουμε τη Βασιλεία Σου σε όλα τα έθνη γύρω μας. Προσευχόμαστε για όλα αυτά στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, του Θεού που περπατάει πάνω στα κύματα. Αμήν.
Κύριε Σοφία, αυτός καιρός που
που περπατάει στα κύματα, είναι κυρίαρχος πάνω στον ωκεανό που έχεις μπροστά σου. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.